Forfatteren Jacques Berg indtaster hver uge sine ugentlige anslag til den anden radio, og det sidder han og gør hjemme hos sig selv i Sydfrankrig.
Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu er der tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Provence, hvor han har boet i årtier.
Og hvad lever de så af?
Lever jeg overhovedet?
Jo da.
Jeg har mine tvivl.
Men hvad med... Med hvad?
Mit spørgsmål.
Åh ja, jeg tænker.
Det er da ikke et arbejde.
Rigtigt. Kan de leve af det?
Fint.
De ser nu ikke for godt ud.
Kan være.
Måske for meget hjernevirksomhed?
Snarere omvendt. Jeg tænker, som jeg ser ud.
De skulle nu hellere dyrke noget sport.
Tanker styrker, jeg ender med at se godt ud.
Det må man da håbe.
Forresten skulle de selv prøve.
Hvad?
At tænke.
Er det ikke lidt risikabelt?
Næh.
Ser jeg da så elendig ud?
Ikke alt for godt.
Ligner jeg en, der tænker?
Det er så meget sagt.
Tak.
Selv tak.
Men hvad mener de nu om verden?
Ingenting.
Jeg tænker verden.
Hvordan er den så?
Som den nu er.
Og som de er.
Jeg forstår ikke.
Verden ser ud, som de gør.
Tænk.
Jeg siger 62 personer ejer det samme som halvdelen af jordens befolkning. Sagt lidt anderledes, vi er nogle milliarder idioter, der deler 62 individers ejendom. Forklar mig nu, hvorfor de sidstnævnte sover så fortræffeligt.
Danmark er ifølge en svensk parlamentariker et Ungarn light. Den internationale presse og politikere verden over kritiserer den danske immigrationspolitik, der sigter mod at mindske antallet af flygtninge i et land, der indtil nu har stået som et åbent og modtagende demokrati. Den kinesiske multikunstner Ai Weiwei annullerer en planlagt udstilling i København. Ståhejen skyldes, at det danske politi nu skal konfiskere summer på over 1.500 euro og smykker til en lignende værdi, som flygtninge måtte være i besiddelse af, når de kommer til den danske grænse. Lov nummer 87, vedtaget med stort flertal i Folketinget januar 2016. Smykker af følelsesbestemt værdi er siden blevet undtaget fra reglen, for eksempel vielses- eller forlovelsesringe for uden ordner. Politiet vil i disse tilfælde begrænse sig til at beføle sjæle og lamer. Regeringen finder det normalt, at en flygtning betaler for i hvert fald noget af den støtte, han eller hun måske vil opnå i vores smukke lille land. Ikke nok med det, men det lovlige tyveri beskytter faktisk de asylsøgendes værdighed. De får jo mulighed for at bidrage med noget af det, de havde held til at fylde deres lommer med, da de reddede sig ud af Al-Assads kemiske bomber i Aleppo og siden kæmpede sig op gennem Europa. Integrationsminister Inger Støjberg
bemærker finurligt, at alle rigtige danskere, der er på offentlig støtte, og hvis økonomiske situation bliver bedre, får bidraget skåret ned. De kan jo være kommet i arbejde, have arvet eller vundet i lotteriet. Demokratiet er noget, man skal deles om. Den syriske, irakiske eller afrikanske flygtning, der morer sig med at banke på døren i Danmark, burde være himmelindrygt over straks at blive belært om, hvad det betyder at være en god dansk borger, allerede inden han har købt sin første wienerbasse. Den unge mand i Marseille, der forsøgte at skære hovedet af sin jødiske lærer med en krumkniv, fortryder ingenting. Han forklarer politiet, at han ikke er fra Islamisk Stat. Det er Islamisk Stat, der repræsenterer ham. Vi har nu nået galskabens grænser, men ikke rædslernes. Vi har nu nået galskabens grænser, men ikke rædslernes. Skilsmissebørn gør nogle erfaringer, som enten slår dem helt ud, eller giver dem mere styrke i livet. De hopper fra far til mor og omvendt. De tvinges til at skifte adresse med korte mellemrum, som en dommer bestemmer. De skal finde sig i forældrenes nye partner, komme ud af det med vedkommendes børn og skabe sig en plads i den nye sammensatte familiegruppe, hvor tilværelsen ikke altid er lige enkel. Det barn på 7-8 år, som en dag får at vide, at mor ikke længere skal bo sammen med far, får et ordentligt stød i hjertekuglen. Hans eller hendes verden synker sammen. Hvem skal man nu stole på? Visse børn klarer situationen bedre end andre. De kan være knust indvendigt, men viser udadtil ingenting. Tilsyneladende forstår og accepterer de, hvad de voksne forklarer dem. Det problematiske begynder, hvis disse voksne lægger deres gensidige had og foragt over på barnet. Det sker ikke så sjældent. Hos den ene forælder hører det noget skidt om ham, hos den anden om hende. Til at begynde med bliver barnet forvirret og holder bare mund. Hans eller hendes ulykke består i de to personers indbyrdes kulde, som livet tilsiger ham eller hende at elske. Men barnet oparbejder hurtigt sit forsvarssystem. Det skal bare tie stille, aldrig bemærke noget, når eksen får det glatte lag. Tavshed er blot en af barnets parader. Et barn, der på den måde står splittet mellem forældrene, bliver diplomat. Mens det i al hemmelighed sliber sine våben til slagene på familiefronten. Si vis pacem, parabellum. Det bliver ekspert i forskruet snak, i mere eller mindre raffinerede hentydninger og smukt indpakkede løgne. Forgiftet tale bliver hverdagskost. Fra at være et offer bliver barnet aktiv medspiller. Det afslører sig i virkeligheden som et lille monster, der ender med at udsætte sine forældre, de rigtige eller papperne, for nogle ret ubehagelige oplevelser. Barnet lærer at handle uden at stå og vente på, at slagene bare skal havle ned. Det behersker til fulde den lille, uskyldige leg, der består i at gentage alt, hvad den ene har sagt om den anden. Ikke altid i originaludgaven, som regel lidt bearbejdet. Målet er at skade mest muligt, eller snarere at gøre gengæld. De forældre, der gør deres barn til omdrejningspunkt for skilsmissen, vil således opleve, hvordan barnet gentager deres egne fejl eller grusomheder. Det er blevet et vigtigt element i helvedesmaskinen, der kan få forældrene til at gå amok, lige når de tror, de endelig har fået barnet over på deres side. Den sport kan føre vidt. Man er måske ikke tilstrækkelig grad opmærksom på barnet som central krisefigur i en skilsmisse, men en 7-årig har et stærkt overlevelsesinstinkt, og det kommer ikke så sjældent til udtryk, således som vi har beskrevet det her. Hvis forældrene får en ny tilværelse, som man siger, skønt det egentlig mere drejer sig om at ødelægge den, de havde, har barnet flere muligheder for at give igen. Det kan forsøge at skabe særlige relationer til sin papmor eller papfar, der i givet fald kan udnyttes til at gribe endnu mere djævelsk ind i spillet. Vi har alle sammen gjort vores egne erfaringer på området, eller kender til skilsmissehistorier, hvor barnet er blevet den store manipulator. Måske forstår et barn på 7-8 år ikke alt, hvad der foregår. Men han eller hun, især hun, forstår meget mere, end de voksne forestiller sig. Barnet bruger sin viden om de voksne som et våben. Deres motiver, deres følelser, deres mere eller mindre feje forsøg på at spille barnet ud mod hinanden, på at bruge det som talerør, alt hvad det ser og hører bliver fortolket og udnyttet. Det bliver til værktøj, der skal hjælpe det med at blive stor og få sig en indre rustning. Hjælpe det med at leve livet uden dem. I sandhed en opbyggelig roman. Som Henry James skrev i 1897 under titlen What May's New, og som jeg her har gengivet efter bedste evne.
Musikken var uddrag af Georges Bizets samlede klaverværker, som den tyrkisk-franske pianist Cetrak Yavroyan spillede. Anslag er tilrettelagt af Jesper Tang.
Du lytter til Den Anden Radio.